таба алмай армандаймын. Ақыл жеңіліп сезімге түсінбей өзімде қалғандаймын. Неге кешігіп жолықты жазғаны тағдырдың жаным ау солай беді. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.